Moc vás zdravím, jmenuji se Tereza Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. Dnes začnu citátem. Problém moderního člověka nelze vyřešit prostým návratem k náboženství. Problém se stal. Jak lze objevit hodnoty obsažené v náboženství, aniž bychom přijali tento mýtický pohled na svět? Koho to jsou slova? Jsou to slova Tomáše Garrigua Masaryka. A ta slova poukazují k dojmu, který mám za to, jsme dosud tak zcela nepřekonali, nezbavili se jej a možná ani nemůžeme. Protože nakolik žijeme v jedné společnosti, hledáme to, co je nám společné a to, co by třeba nám společné také mělo být. Takže se potom často hovoří o pojmech jako společný příběh, který máme si nově definovat, nebo se hovoří o hodnotách jako to, co nás jako společnost spojuje. Problém těchto hodnot je, že si můžeme říct, že takovou hodnotou pro nás může být svoboda, jenomže svoboda sama o sobě je otevřená různým výkladům. Svoboda, když řekneme svoboda, tak můžeme větší důraz položit třeba na zodpovědnost, na vztah k druhému, anebo svoboda můžeme spíše položit důraz na individuální sebeurčení. Takže i vlastně v tom pojmu svobody existuje takové napětí, které na základě něhož je vlastně sporné, jestli je svoboda, pojem svobody to, co nás spojuje. A myslím si, že jsme to viděli třeba i během pandemie, kdy velmi často se hovořilo o svobodě, velmi často obě znesvářené strany hovořily o svobodě, ale rozuměly tou svobodou něco velmi odlišného. A nebo při jiné krizi, při uprchlické krizi, velmi často zase politici, komentátoři vzývali to, že jsme společnost, která vychází ze židovsko-křesťanského základu. A jedni tím zdůvodňovali to, že uprchlíky máme přijímat a druzí to, že je nemáme přijímat. Dalším takovým pojmem, který často je považován za pokus o nalezení společného rámce, je humanismus. A humanismu bych chtěla věnovat tento díl. Humanismu právě tak, jak jej mimo jiné velmi vlivně formuloval pro nás Tomáš Garrigua Masaryk. A vnitru humanismu uvidíme, že také v nějakém smyslu to vře. Protože na jedné straně humanismus můžeme říct, a Tomáš Garrigua Masaryk se ve svých dílech vůči tomuto pojetí velmi rázně také vymezoval, že humanismus je nějaký cit, nějaké cítění. A on vlastně zdůrazňoval spíše nějakou racionální formu humanismu. A také je pravda, že se jedná o další takový pojem, který se velmi snadno vyprázdní a není vůbec jasné, co to znamená. A právě proto bych se dneska na pozadí některých děl Tomáše Garrigua Masaryka chtěla na pojem humanismus podívat. A to i proto, že je vztažen humanismus ještě k jednomu výraznému pojmu, a to individualismu. A individualismus je opět takový velmi skoro až dialektický pojem. Individualismus na straně jedné můžeme říct, někdo by mohl říct, to je přece hodnota západního světa. To, že každý jednotlivec má svoji důstojnost, nezaměnitelnou důstojnost. A s tím by patrně Tomáš Garrigua Masaryk souhlasil, ale zároveň individualismus, když se řekne, tak velmi často tím míníme určitou vlastně patologii současnosti, protože individualismus chápeme primárně jako egoismus. A i to je přítomno v díle Tomáše Garrigua Masaryka, když píše svůj habilitační spis o sebevraždě a poznamenává, že důvodem, proč sebevražda je v moderním západním světě tak palčivým problémem, je to, že začíná vládnout egoismus západnímu světu, anebo to, co on označuje také jako titánský individualismus. A tentýž ale Masaryk říká, že bez individualismu není demokracie, ale individualismus chápe jako cosi jako osobní samosprávu, osobní převzetí odpovědnosti za sebe sama. A já jsem na minulém podcastu avizovala, že se chci podívat na jednu knihu. A teďka to vypadá na jednu českou knihu, která právě vyšla, je dnes v českých knihkupectvích a vypadá to, že jsem se odchýlila od této cesty. Není to pravda. Toto, k tomuto tématu mě inspirovala výtečná kniha, kterou dal dohromady, říkám dal dohromady, protože se jedná o kolektivní monografii, dal to dohromady filozof Jakub Chavalka a ta kniha se jmenuje Československá filozofie individualismu a jedná se o sborník textů, respektive o kolektivní monografii obsahující texty, třeba právě, nebo velká část je věnovaná Tomáši Garrigua Masarykovi, objevuje se tam Jan Patočka, objevuje se tam Ladislav Klíma a tyto texty jsou doprovázeny komentáři současných českých filozofů. Tu knihu moc doporučuji a já bych se právě chtěla podívat, nebo toto téma humanismu bych chtěla zdvihnout na pozadí těch pasáží v knize, které se věnují právě Masarykovi a které, myslím, skvěle komentuje Jakub Chavalka a dává je do souvislosti i se současným myšlením nebo se současnými otázkami, které si můžeme klást kolem třeba právě společných hodnot nebo toho, jestli co dnes rozumíme humanismem a nebo i to, jestli humanismus je nějaké slovo s obsahem. A já než se podívám na přímo na pojem humanismus a pojem tak, jak jej sformuloval Tomáš Garrigua Masaryk a jeho vztah k individualismu, tak bych se chtěla zastavit u jednoho myslitele, z něhož Tomáš Garrigua Masaryk ve výrazným smyslu čerpal, a to August Comte, který je autorem slova sociologie a ne náhodou i altruismu. A třeba Pavel Kosatík ve svých knihách o Tomáši Garrigua Masarykovi, které taky moc doporučuji, tak označuje Augusta Comta za duchovního otce Tomáše Garrigua Masaryka. A my víme, že Tomáš Garrigua Masaryk, ač jeho pozice byla primárně filozofická, protože zde dosud nebyl, řekněme, sociologický stolec. Sociologie byla velmi v jeho době velmi ranou, velmi mladou vědou zde. Tak Tomáš Garrigua Masaryk na Augusta Comta, jakožto na sociologa, velmi živým způsobem navazuje. A taky v pozdějším díle velmi kriticky na něj navazuje. A proč jej zmiňuju? Nejenom proto, že nějakým způsobem souvisí s Tomášem Garrigua Masarykem, to by bylo asi málo a mohla bych zde zmínit ledacos jiného, ale že právě August Comte reflektuje bezprostředně dobu po francouzské revoluci a to, jakým způsobem se proměňuje společnost. To, že najednou padá starý řád a nemáme nový řád a lidé upadají do toho, co Emil Durkheim, také myslitel, kde bychom a uvidíme, najdeme spoustu spojnic mezi Durkheimem a Masarykem, tak lidé z absence tohoto řádu upadají do toho, co Durkheim označuje jako anomie, to znamená jako ztráta orientace, která právě vede k nárůstu různých psychických a psychiatrických potíží. To znamená, Masaryk i Durkheim, ale v nějakém smyslu i August Comte, sledují to, co vlastně dneska často sledujeme, jako nějakou přelomovou situaci, která se propisuje nebo zračí v lidské psychice způsobem, že to už můžeme sociologicky podchytit. A teďka to byla u Augusta Comte francouzská revoluce a vlastně ztráta náboženství jako orientačního rámce a absence nového rámce. Proto někteří říkají, no proto se vlastně v tomto kontextu formuluje humanismus. Proč? Protože humanismus je jakési náboženství po náboženství, nebo náboženství se občas říká pro ateisty. Ale zase, jo, je tam právě nebezpečí určité prázdnoty, kterou velmi hezky vyjádřil Kurt Vonnegut, když říká, jsem humanista, což z části znamená, že jsem se snažil chovat slušně bez očekávání odměn a trestů po smrti. Jo, takže je to vlastně humanismus, jako by bylo křesťanství mínus dogma mínus rituály. Otázka je, jestli z toho pak, jako, co z toho zbyde a jestli to může plnit takovejhle měkký rámec to, co si vlastně západní společnost, po čem někteří v západní společnosti volají, nějakých jako nových, nebo ne nových, ale po nějakých hodnotách, společných rámcích a tak dále. A zajímavé je ještě jedna věc, a to velmi hezky Comte vlastně formuluje, že sociologie ve své rané podobě nebyla tím, čím je dnes primárně, to znamená studiem společnosti, popisem společnosti, pouhým popisem společnosti, ale že právě pro Augusta Comte měla, představoval si, že tak, jako existuje matematika a fyzika a matematické a fyzické zákony, tak můžeme analogicky formulovat zákony pro společnost. A vědec, který formuluje tyto zákony pro společnost, tak je také může v nějakém ohledu jako zesilovat určité prospěšné trendy a utlumovat méně prospěšné trendy. A v tomto smyslu vlastně by byl sociolog nejenom diagnostikem, ale mohl by nabídnout skutečně i léčbu na daný problém. Comte byl, jak jsem, teď nevím, jestli jsem to zmínila, nicméně Comte původně vycházel z matematiky a fyziky, byl to původně matematik a postupně se přerodil primárně v myslitele, který reflektuje společnost. A to, co je taková comtovská klasika, jsou takzvaná tři společenská stádia. To první stádium je teologické nebo fiktivní stádium. Je to stádium, v níž dané společnosti jsou rámovány vírou v bohy, vírou v mytické síly. A je to tedy stádium, které je tímto způsobem ovládáno zkrátka mytickým světonázorem a politeismem. Druhé stádium je stádium takzvaně metafyzické. A metafyzičnost neznamená, že víra v bohy ustupuje nebo víra v božský princip ustupuje do pozadí, ale znamená to, že se politeismus racionalizuje a zracionalizovaný politeismus je monoteismus. Takže metafyzické stádium je vlastně stádium společnosti, která je rámovaná monoteismem. A zde, vždycky se nejedná se jenom jako o to, z čeho žijí ty společnosti, ale jaké rámce, jaké instituce zde vznikají. Takže tam, kde vzniká racionalizace na úrovni víry, na úrovni mýtů, tak tam zároveň vlastně se ustavuje nějaký nový vztah ke světu, takže se formuluje třeba právo, vzniká byrokracie a tak dále. A ve třetí fázi, tam jako podle Comte je právě krize, kterou vidíme na západě po francouzské revoluce, v rané moderně, je dána tím, že se ta společnost přerozuje z druhé do třetí fáze. A ta třetí fáze je pozitivní stádium nebo vědecké stádium. A to stádium, kde nahlédneme, že pravou podstatou společnosti jsou skutečně nějaké objektivní zákony, které nejsou božské, ale které jsou racionální a které vlastně zakládají i předvídatelnost světa. To znamená, kdo nahlédne do nitra těchto zákonů, tak a zákonitostí, tak bude schopen řídit lépe společnost. A zase s tím souvisí vlastně nový typ vlády. Takže tady v této vládě by Comte hovořil skutečně o něčem, co bychom dnes označili jako technokracie. Mají vládnout odborníci, má vládnout věda. Což je mimochodem jako něco zase vůči čemu už se Masaryk později vymezoval a proto jeho vztah k Augustu Comtovi není rozhodně jenom obdivný. Zkrátka proto, že Masaryk byl myslitelem demokracie, nikoli v technokracie. A demokracie tkví v tom, že nevládnou odborníci, ale vládne lid, kdy samozřejmě odborníci jsou jedním z hlasů určitě pro Masaryka, který byl velmi racionální myslitel, také sám vědec je důležitým hlasem, ale odpovědnost samozřejmě je jinde, je v lidech, je na politicích, nikoliv na vědcích. A teďka je tam zajímavý vlastně obrat zároveň, který je důležitý i pro Tomáše Garrigua Masaryka. A mnozí, právě Pavel Kosatík to zdůrazňuje, že Tomáš Garrigue Masaryk nebyl vlastně, byl vědcem, ale nikdy nechtěl být pouze vědcem. A zdůrazňoval jako praktické důsledky určitého typu myšlení. To znamená i filozofie, jej zajímala primárně jako otázka, jaký typ světonázoru povede k jaké situaci nebo k jakému ustavení. No a podobně August Comte říká, no tak moje sociologie je vlastně odpovědí na to, že ideály francouzské revoluce dosud nebylo možné plně přetavit v realitu. Sociologie, věda o společnosti to zvládne. A proto je tam vlastně určitý typ aktivismu v této koncepci vědy. A samozřejmě, když Masaryk píše o sebevraždě, tak to také není pouhý popis situace, ale zároveň vlastně výzva k řešení určitého problému. Zajímavé je, a i to bude důležité pro Masaryka, že v díle Augusta Comta nastává určitý zlom, tímto zlom, kdy ustupuje od takto silného důrazu na racionalizaci a na racionalitu. Tím zlomem je láska. On se asi v 45 letech zamiluje asi do 30leté ženy, která poté záhy umírá, Klotilda se jmenovala. A on vlastně na pozadí tohoto vztahu, tady je zajímavé, jakým způsobem vlastně, když je někdo myslitel, tak jakým způsobem je schopen a má sklon, občas se tomu teda říká hysterie, jo, má sklon vlastně přetavit každý jako nahodilý nějaký, dobře, tak Comte se zamiloval, OK, a co my s tím, ale on to vlastně zase přetaví ve velkou teorii a přehodnocuje vlastně to, ten svůj důraz na ratio a zdůrazňuje, že základním principem nového ustavení a tím novým tmelem má být láska. Důvěra v druhého, náklonost k druhému, kterou ale musíme, není to pouhý cit, je to něco, co musíme vědomně v sobě objevovat a kultivovat. Pozornost vůči druhému, altruismus, jo, jak jsem říkala, to není náhoda, že on je autorem slova sociologie a autorem slova altruismus. Jo. A tady zase máme velmi silný až moralistní apel. Učte se milovat a probouzejte v sobě soucit vůči druhému, empatii vůči druhému, náklonost vůči druhému a mírnost také vůči druhému. To je to sympatie vůči druhému. Jo? My se jako do značné míry, protože jsme, a tohle Comte neopouští. My jsme racionální tvorové a proto, ač můžu vůči někomu cítit antipatii, silnou antipatii třeba, tak Comte věří tomu, že člověk je člověkem tím, že dokáže ji třeba potlačit a třeba ji dokáže dokonce najít způsob, jak ji přetransformovat, třeba aspoň něco neutrálního. Tak pojďme se o to postarat. A on má velmi hezké heslo v této souvislosti, které mimochodem často zmiňuje ne Masaryk, ale další velký obdivovatel Augusta Comta. Asi obdivovatel, už byste to neřekli do něho, ale Michel Houellebecq, francouzský bouřlivák a spisovatel, je strašně zajímavé číst jeho romány na pozadí tohoto obdivu k Augustu Comtovi a dá to taky vlastně, díky tomu, myslím, člověk taky pochopí to, proč vlastně pro Michela Houellebecqa je tak důležitá otázka náboženství v pozadí mnohých svých románů. Protože vlastně neustále August Comte říká, že sociologie je zoufalá snaha najít to, co, čím můžeme zaplnit tu mezeru, a to je hloupej příměr, jo, mezera tam nesedí, ale zaplnit vlastně to volné místo, ten prázdný svorník po náboženství. A to si myslím, že je jako velmi silná otázka i pro Michela Houellebecqa. A on také přichází, že jo, na to, jeho poslední román Zničit je zkrátka ódou na lásku v druhé části té knihy. A ta věta, kterou August Comte velmi často opakuje, on ne peut pas toujours penser, mais on peut toujours aimer. Nejsem dobrá francouzštinářka, ale pokusila jsem se, protože je to i hezky formulované. Myslet nelze bez ustání, ale milovat bez ustání lze. A v této souvislosti, a tady jsme opět u humanismu, protože humanismus je nějaká láska k lidem, láska k člověku, ale svědomím toho, že to nejde samo. To fakt ne, víme všichni. A on na tomto pozadí, ale zase vidíme, že se nevzdává toho pojmu náboženství. On neříká, my můžeme náboženství jako zašlapa do země. Není takto naivní a místo toho formuluje to, co označuje jako náboženství lidskosti. A nitrem tohoto náboženství je právě výchova k lásce, výchova k milování, výchova k náklonosti. A mimochodem, a to je taky taková poznámka pod čarou, ono do jeho díla tím vlastně proniká i obrovský takový až feministický kult ženy. A to znamená, se mnohými samozřejmě jako předsudky, jako s tím, nebo třeba to není předsudek, já nevím, to si rozeberte sami, ale takový to, že vlastně žena je ta, která je schopna více milovat, má více zdrojů této schopnosti a proto je vlastně ona osobou, od níž se moderní společnost, nebo to je silně řečeno, na jejíž této dovednosti má moderní společnost stát. Jo? A to je, zní to samozřejmě, když se to takhle řekne bizarně, když jsem to teď poslouchala, co jsem řekla, ale ono to zase, když to ho nebudeme brát za slovo, tak ono se nějakým ohledu to jako uskutečnilo, že jo? To, co dneska označujeme jako feminizaci společnosti, neznamená nic ani dobrýho, ani špatného, jenom varuju, než někdo vylítne, ale znamená to zkrátka to, že my jsme ztratili vlastně potřebu v moderní společnosti takové mužské síly, protože ledaco zde samo, na ledaco mužská síla vstoupila do technologií a vlastně společnost stojí na komunikaci, západní moderní společnost na službách, na komunikaci, to znamená opravdu také na potřebě této empatie. Ale jiná otázka samozřejmě je, jestli opravdu platí, že žena je tím, kdo toto umí obzvláště dobře, třeba jo. A sociologie je věda, která má teda budit lásku a náklonost k celku, k člověku vůbec a vyvádět člověka z toho původního svého kojeneckého egoismu a jako transformovat tuto původní lásku k sobě v lásku k druhým. A když A ta láska může mít mnoho podob, opravdu to není, jo, tady ta láska má širší pojem, je to opravdu tmel a je to i uznání toho, že každý člověk má nějakou důstojnost a je na něm něco milování hodného. A když to nevidíme, tak to není jeho problém, ale váš. A mně připadá mimořádně zajímavé, že Masaryk, který ostatně také říká, že demokracie je ze společenštělá verze ježíšovského miluj bližního svého jako sebe sama, hovoří o lásce, ne, hovoří o spravedlnosti, která je základem demokracie, jako o matematice lásky. To znamená vlastně, jako to staví zase také na lásce. Jo. A má to, nejsou to jenom jako, není to jenom plácání, v případě Masaryka to mělo velmi hmatatelné dopady. A mně připadá hrozně zajímavé, že něco, co se stalo Masarykovi, se stalo nebo řešil i Emil Durkheim, dva myslitelé, dva sociologové, kteří mají opravdu mnoho společného a myslím si, že to společné osvětluje nejenom je vzájemně, ale hlavně vlastně dobu, z níž tato idea humanismu vyrůstala. A i to, že se vlastně v určité době děly podobné události, na které myslitelé v různých kontextech velmi podobně reagovali. Co mám na mysli? Mám na mysli boj o Dreyfuse a boj o Hilsnera. Oba dva, Emil Durkheim, jakožto filozof, sociolog, filozof, který se také transformoval v sociologa, podobně Tomáš Garrigue Masaryk, filozof, který se postupně transformoval v sociologa, tak oba dva v určité fázi svého života vystoupili na veřejnost s tím, že se zastali nespravedlivě odsouzených židovských spoluobčanů a žádali revizi procesu. V obou případech se většinová společnost proti ním postavila. Masaryk to měl o něco těžší, protože byl podle všeho opravdu úplně sám proti všem. Takzvaně mluvilo se o něm jako o nejosamělejším člověku v českých zemích. Emil Durkheim se mohl vlastně opřít o širokou shodu mezi intelektuály, že takto se s člověkem, tak jak se zacházelo s Dreyfusem, nesmí s člověkem zacházet. A jde samozřejmě v Dreyfusově aféře jde o to, že důstojník francouzské armády byl odsouzen na základě sfalšovaných důkazů za jakousi špionáž nebo zradu Francie. A Emil Durkheim vystupoval spolu s dalšími intelektuály, jako s Emilem Zolou nebo s Proustem, s Marcelem Proustem, za to, aby byl ten proces znovu otevřen a aby byly řádně přezkoumány důkazy, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, s tím důrazem na to, že každý člověk si zaslouží rovné zacházení. A tehdy se proti těmto intelektuálům postavilo vojsko i stát a říkali no politici a říkali no vy nám tady rozvracíte republiku přece, rozvracíte nám stát, protože tím, že chcete otevřít ten proces, tak narušujete důvěru člověka v tyto instituce. A Emil Durkheim bouchnul do stolu jedinkrát, on jinak nebyl politicky aktivní, nebyl to publicista, byl to opravdu vědec, ale jedinkrát vstoupil na veřejnost s textem určeným pro veřejnosti a řekl takhle ne. A já to zmiňuji taky proto, že ten text se jmenoval Individualismus a intelektuálové. A přesně tady máme ten náš spor. A protože zástupci státu a zástupci toho procesu říkali, no podívejte se, vy tady kvůli Dreyfusovi vytváříte tyhle zmatky. O nic nejde, za chvíli je všechno zapomenuto, ale vy vlastně vytváříte znejištění, nedůvěru a chaos. To je ten váš individualismus. To je to, že si myslíte, že si vždycky můžete říct, co chcete ale tím vlastně rozvracíte stát, znejišťujete občany. Proč to děláte? Jo? Jenom prostě kvůli vašim individualistickým, egoistickým, intelektuálním pohnutkám. A Emil Durkheim říkal, ne, my to děláme samozřejmě z individualismu, ale je rozdíl mezi egoismem a individualismem. A individualismus je to, na čem skutečně západní společnost, moderní společnost stojí. A říká v tom textu, podívejte se, mně nejde o Dreyfuse. Mně jde o to, že na něm se ukázala nějaká nespravedlnost principiální. A to, že se tady porušil vlastně rovný nárok na přístup k spravedlnosti. A o tom jde. A vlastně zdůrazňuje, že tento typ individualismu není egoismem, ale tento typ individualismu je přesvědčení, že každý člověk má svou důstojnost, která nesmí být obětována kecům, jako typu společenská důvěra, nebo hlavně nedělejme nějaké problémy. Jestliže tady jsou pochybnosti, tak naopak jediný důvěryhodný postoj je otevřít znovu tu kauzu a jestliže se neprokáže vina, tak zkrátka toho člověka rehabilitovat. A on tady a hovoří o tomto individualismu jako o morální jednotě zemi a v mnohých textech také formuluje mimořádně zajímavé srovnání. Kdy říká, no, kdysi, když někdo vyplenil chrám, tak to působilo lidem, třeba i v politeistické společnosti, kteří byli oddaní tomuto chrámu, tak to způsobilo až fyzickou bolest. Působilo to obrovské pobouření, pohoršení. A on říká, a teďka je tím chrámem důstojnost individua, kterému nesmí být tímto způsobem křivděno. A já vidím, říká Durkheim, že vlastně nyní jsme ve stádiu, kdy některé vrstvy společnosti reagují podobně citlivě na popření důstojnosti jednotlivce, tak reagují na toto popření podobně citlivě, jako kdysi ve starověkých společnostech reagovali lidé na vyplenění chrámu. A říká, to je pro mě signál, že tady vlastně, že můžeme hovořit o posvátnosti osoby, a to ne osoby jako pana XY, který se narodil tehdy a tehdy, ale vlastně jako osoby vůbec, že v člověku je něco posvátného, co nesmí být tímto způsobem obětováno. A pozoruhodné je tady samozřejmě, že jako podobný příběh zažil i Masaryk, který se postavil na stranu Hilsnera. Měl to těžší, troufám si tvrdit, podle toho, co vím o obou případech, než Durkheim tím, že byl skutečně sám. A i on velmi analogicky ale argumentoval. Argumentoval tím, že Hilsner mě jako osoba nezajímá. Dokonce v hovorech s Karlem Čapkem se o něm vyjadřuje vlastně poněkud až opravdu jako s distancí, ale říká, to není podstatný, jako co si myslím o osobě Hilsnera. Jo? Tady jde vlastně o princip. Postavila se proti němu celá veřejnost, politici, katoličtí teologové také, protože on vlastně zde kritizoval ten mýtus, který často podporovali právě i katoličtí teologové tehdejší doby, že Židé konají rituální vraždy. Obrátili se proti němu studenti a tam je zajímavý, že on byl možná takovým jako avantgardní osobou v kanclování, protože když jednou přišel do auly, kde se měl projednávat jeho případ, tak oni jej tam nechtěli pustit, bouřili, řvali, křičeli na něj, skládali se různý posměšné básně na něj a jemu se podařilo vběhnout do té auly. a nemohl nic říct, protože zkrátka se tam hlučelo. A tak vzal křídu a napsal na tabuli:
děkujeme, že posloucháte podcast Pravda neexistuje. Celé znění epizody najdete v rámci předplatného na echo24.cz. Pokud nejste předplatiteli Echa, můžete si podcast předplácet samostatně na platformě forendors.cz. Děkujeme.